Spectrum.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Täna tuleb juttu ristiusu sisu tundma õppimise võimalustest. On ju tihti nii, et me nagu arvame Jumalat tundvat. Aga võib-olla on see lihtsalt meie ette kujutus sellest, missugune Jumal meie arvates on. Ja sellel ei ole tegelikult kuigi palju ühist piiblis ilmutatud Jumalaga. Nii juhtub, kui ristiusu sisust kuigi palju ei tea. Täna räägivadki Joel Reinaru ja Merle Lend Sakus toimuvast alfakursusest ning Kadri Lääs tutvustab alfale ligilähedast kursust nimega Kreedo. Need mõlemad on kursused, mis ei eelda kohe inimese liitumist kogudusega, aga mille kaudu saab ristiusust pildi just sellisena, nagu see puudutab meie igapäevast elu. Kõigepealt läheme mikrofoniga ka Eesti Piibli seltsi, et küsida seltsi müügisekretäri Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani koguduse liikme Imbi Lendi käest, mida on tema avastanud, kui ta tuli tööle kohta, kus teda ümbritseb hästi palju piibleid. Stuudios on Piret Riim ning soovin teile head kuulamist. Imbi Lend, sa töötad jätkuvalt ka oma pereettevõttes, aga umbes poolteist aastat tagasi tulid sa selle kõrvalt ka piibliseltsi müügisekretäriks. Kuidas see juhtus?
No see oli juhus, täielik juhus. Elu muutus Eestis, aega ei rohkem ja nii nagu see 2008 lõpp juba näha oli, et majandusse võidukäigud hakkavad sumbuma ja siis mulle tehti ettepanek, et kas mul ei ole aega võtta seda tööd endale. Mul ei olnud mitte mingisugust ettekujutust, mis asi see on. Ainult see, et sõna piibli selts ütleb, et millega see on tegemist. Aga kas ta on siis jah müük või mida ta endast kujutus sellest, mul ei olnud mitte mingit aimu. Seda nägid siis, kui sa ukses sisse astusid ja avasid, et siin on hulgaliselt raamatud ja mitte ainult piibleid ja nad on vaimuliku sisuga, mida võis eeldada. See isegi tekitas veidikene hirmu, nähes nii palju raamatud ja mõeldes sellele, et mina pean olema see järgmine inimene, kes nendega tegeleb. Ega selle töö tegemisest ei olnud jah ettekujutust, et mis tähendab nende inimestega suhtlemine ja see piibli müük ja...
Kuidas sa praegu ennast tunned?
Juba märksa kodusemalt. Ma juba tean, mis ja kus ja mida minult oodatakse. Ja ma arvan, et selles majas on selline hea vaimsus ja selline sõbralik õhkond. Ja kui sa astud siia uksest sisse, sa tunned ennast lihtsalt hästi. Ma usun, et paljudes kohtades sa siiski tänapäeva maailmas lähed oma igapäevast tööd tegema. Sa tunned igasuguseid suhtlemise raskusi, kes räägib stressist ja kes millest, aga siin majas seda ei ole. Et sa ei räägi halvast ilmast ja sa ei mõtle stressist ja kõik lahendatakse positiivselt. Ja.
Miks inimesed tulevad piibliseltsi ja mida nad siit ootavad?
Tullakse erinevalt. Kes tuleb konkreetse sooviga leida endale piibel? Kes tuleb lihtsalt vaatama? Ta on saanud kusagilt selle aadressi ja tuleb vaatama. Mis me oleme? Piibliselts on selline huvitav koht, kus inimene, kes väljapool ei räägi usustega, ei räägi piiblistega oma lugemisest, siis siia tulles ta tahab seda öelda, ta julgeb seda öelda. Need inimesed, kes oma igapäevases elus nii väga ei ole piibli ja usuga seotud või nad ei julge võib-olla isegi uskuda, siis siia tulles nad järelikult tajuvad selle koha erilisust. Paljud räägivad endast pikalt ja räägivad, miks nad tulevad ja isegi ära minnes leiavad, et see on koht, kuhu nad tahavad kindlasti tagasi tulla ja veel vaadata.
Millega on seletatav, et muidu vaikne eestlane siin äkki jutukaks muutub?
No mina seostaks seda ikkagi kohaga. see on selline eriline koht, kus võib rääkida asjadest, mida me muidu igapäev ei räägi. See on sellistele inimestele, kes tõesti võibolla kirikusse harva satuvad ja täiesti juhuslikult on siia sattunud. Mõni satub isegi ka tööasjudes, et ta ei olegi mõelnud siia tulla. Ja siis, kui ta ukses sisse on tulnud, vaatab, et oi, et see on omamoodi huvitav koht ja ta hakkab rääkima. Ta lihtsalt hakkab rääkima. See võibolla kas või postil on. Mõni remondimees, kes satub siia. Väga erinevate elukutsate inimesed. Aga muidugi enamus inimesed on ikkagi need, kes tulevad kindla sooviga. Nad juba on internetist lugenud, nad juba teavad, miks nad siia tulevad.
Kui palju sa ise piiblist teadsid, kui sa siia tööle tulid?
Piibel on olnud minu jaoks juba lapsepõlvestuttav. Aga sellist piibli valikut, nagu siin majas on, erinevates keeltes ja erinevates variantides ja nii algkeeles kui võõrkeeles ja see osa oli minu jaoks küll ja täiesti tundmatu. Ma küll teadsin, ma olin ühteist näinud, aga ega võõrkeelset piiblit igapäev nagu me omas kodus ei loe. Aga eestikeelne piibel on jah minule lapsepõlvest juba tuttav.
Kuidas sa oskad müüjana neid inimesi juhatada?
Inimene, kui tuleb siia, siis ta ei tule küsima, et mis sisu või siis tal on juba endal kindel soov, kas ta tahab seda kellegile kinkida või ta tahab endale muretseda. Mina saan ainult soovitada seda, mis meil siin on pakkuda, need uued piiblid ja kas ta siis soovib suuremat või väiksemat või kas on vaja selgemalt lugemisteksti suuremas kirjas või luksuslikku või see on see, mida mina saan neile pakkuda ja soovitada. Piibel nagu iseenesest räägib enda eest.
Kas siis tuleb välja, et meie inimesed siiski teavad üsna palju usust ja piiblist, ehkki nad seda võibolla igal pool ei räägi?
Piiblist võibolla ei teata palju. Küll loomulikult inimesed teavad, mis asi on piibel. Aga on ka palju inimesi, kes ei tea, et see piibel ongi kokku pandud uus testament ja vana testament. Et paljud arvavad, et ongi kaks eraldi raamatut. Jääb vahel mulje, et nad ei ole näinud tervet piiblit. Et nad ongi näinud ainult eraldi väikseid testamente. Siis nad jah püüavad vabandada, et nad ei ole seda piiblit kunagi lukenud.
Sa oled siin hakkama saanud siis nende oskustega, mis sul enne olid?
Kindlasti me kõik tajume, et me kunagi ei tea palju. Alati on seda teadmisi vähe ja alati peab juurde õppima, aga siin olles tajud, kui vähe sa tegelikult tead, et kui palju on tegelikult seda kõike, mida sa ei tea ja kõiki neid keeli ja kõik need kreeka ja heebrea keeled, et mis on tegelikult väga põnevad, aga ma ei ole veel sinde nii jõudnud tunnistama. Tõesti, et sa tunned seda, kui vähe sa tegelikult tead asjast. See innustab sind lugema ja jälle järgmise raamatu lahti võtma ja
kui sa nüüd tagasi vaatad sellele ajale, mil sa otsustasid siia tulla, kas sa arvad, et kui sa oleksid varem teadnud, milline siin töö on, et kas sa oleksid ikka võtnud selle vastu?
Ma arvan, et sellel ajal hetkel ma oleks ta võtnud ikkagi vastu. Alati on huvitav inimestega suhelda ja inimestega tegeleda ja see annab nii palju mõtlemisvõimalusi.
Üks uus asi siia tulles oli ilmselt oikumeenia, suhtlemine erinevate uskondade inimestega.
See oikumeenia osa, see on kindlasti avastus, sest ega mul sellises tegevusosast ei olnud nagu mingit ettekujutust. Tegelikult ei saagi olla, sest kui me igapäevas elus ei mõtle, millega üks või teine organisatsioon tegeleb või me isegi oleme nii oma elusfääris, et hea, kui me juhtume pühapäeval kirikusse. Need hõimurahvad ja nende missionitööd ja nende piiblite ja tõlkimised ja seda niimoodi otseselt näha, mis moodi need inimesed tööd teevad ja neid ette valmistavad ja see on hoopis midagi muud, kui kusagilt lehest väike artikkel läbi lugeda. Ega me muidu ei eksi oma argipäeval ära, ei missioni kohvikus ega kuskile sellise hõimurahvatka seotud mingi selle üritusele. See on minu jaoks olnud jah, selline täiesti uus valdkond.
Meil on tavaks pidada nii nimetatud tavalist elu ja usuelu nagu lahus. Aga siin selgus, et need ongi nagu üks, et usuelu ongi nagu tavaline elu.
Usuelu ongi tavaline elu sel juhul. Et me sel juhul astume välja oma sellisest tava inimesest, nagu mis on normaalne, et sa lähed hommikul tööle ja õhtul koju ja tegeled oma perekonna, oma huvialadega ja heal juhul pühapäeval kirikusse. Siin töötades on kõik see kirik ja need usu ja piibliga seotud asjad on nagu päeva selline põhiline osa ja kõik ülejäänud, mida me ta harilikult teeme, see on selline kõrvaline. Kui sa siia astud, siis sa tunnetad seda vaimuelu nagu füüsiliselt palju lähemalt. Kui me siia nii tegime tööd, meil oli nii vähe aega mõelda, et kõik tegid 24 tundi ainult tööd, nii nagu siin Eesti tuli välja oma nõukogu ikkest ja kõik hakkasid tööd rabama. Nii olime ka meie ju sellised töörabajad, kes tegid siis 24 tundi tööd ja ei olnud aega mõeldagi midagi. Et nüüd on selline ajahetk, et kui sa oled aega mõelda, sul on aega teha, sul on aega mõelda ka sellisele vaimsele poolele. Siin olles sa tajud seda vaimsust ja see muutub sulle elus oluliseks. Väärtushinnangud on teised. Nüüd me näeme seda majandust, me näeme raha, me näeme küll inimsuhteid, aga me tihti peale väärtustame inimest läbi nende töösuhete ja kõige muude, aga selline vaimsne pool jääb tagaplaanile, aga siin tööd tehes sa väärtustad kõigepealt seda vaimset poolt ja inimsuhteid. Ja kõik ülejäänud tuleb peale selle.
Me lähtume mõtteviisist, et kõik, kes tunnistavad Jumala vaimu ja elavad oma igapäevast elu tema najal, on läkitatud seda sama sõnumit ka edasi andma ning neid võib nimetada missionärideks. Kuidas sina suhtud, kui öelda, et siin inimestega kohtudes sa oled missionär?
Missionär ma ei oska öelda, aga kahtlemata meil mingisugune sõnum on inimestel olemas. Sest kui inimesed siia tullest räägivad oma muredest ja probleemidest teinekord isegi ja sa oled suutnud talle anda mingisuguse tee otsa kätte või kas või lohutava sõna või no, missionäri töö on muidugi majaärgse enamata, aga siis võib küll öelda, et Jumal on saanud siin kasutada. Siin majas nagu eriti tajud Jumala ligiolu ja nii mõnigi asja on, et sul nagu antakse see tee kätte. Ma arvan, et isegi mõnes mõttes see siia sattumine oli see, et Jumal siis oli valmis siia jookse sisse astuma sel hetkel. See oli Jumala usaldus. Ma julgesin endale lisa selle töökoha võtta vastu. Mul oli töö ja on praegugi teine töö. Sa annad Jumala hoolda ennast, et tema korraldab ja ma lootsin, et järelikult võib olla minust kasu. Võib olla mul on midagi sellist, mida mul on pakkuda ka siin majas. Tehakse selline ettepanek ja sa astud välja oma elurütmist, mis sul on siiani olnud, et ma täigusin seda usaldusena. Et see oli minu usaldus.
Mida sul oleks öelda mõnele inimesele, kes on umbes samas kohas, kus sina poolteist aastat tagasi, et kaalub, kas võtta vastu mõni töö, kas koguduses või mõnes kristlikus organisatsioonis, et kas ta saab hakkama ja mida see võib kaasa tuua? Mida sa talle ütleksid?
Ma arvan, et kui me juba oleme nii kaugele jõudnud, et me mõtleme ja kaalume selle töö vastu võtmisest või isegi sellel Jumala riigi tööl mingisuguse väikese rolli esindamisest, et siis põhiline on see, et me usaldame. Ma arvan, et kindlasti tuleks vastu võtta ja oma hirmud lihtsalt selja taha jätta või neile mitte nii palju tähelepanu pöörata. Meil kõikil on kindlasti mingisugused hirmud ja mõtleme, et mis mulle öeldakse ja kuidas selle välja paistab, aga usaldus on see.
Suur tänu Imbi Lendile! Kuidas aga usaldada midagi, millest ei teagi midagi? Või kui on tunne, et teadmised risti usust on liiga väikesed selleks, et sellest usust tõesti midagi ka kasu oleks tavalises elus? Risti usu sisuga tutvumiseks korraldatakse Eestis mitmesuguseid kursusi, mis ei tähenda kogudusega liitumist, vaid pakuvad lihtsalt võimalust elu üle mõtisklemiseks veidi teise nurgalt kui tavaliselt me oma elukeerises harjunud oleme. Kõige tuntum sellistest kursustest on küllap Alfa-kursus, mida on juba aastaid ka Eestis korraldanud väga mitmed kirikud. Alfa-kursuse kohta on ilmunud ka eesti keeles raamat Eluküsimused juba 10 aastat tagasi. Ja kodulehelt www.alfa.ee võib saada palju teavet selle kursuse kohta. Mullu sügisel alustati alfakursusega Sakus. Korraldajateks on Saku huvikeskus koos ELK Hageri koguduse Saku abikirikuga ning kursuse eest vastutab ELK Hageri koguduse abiõpetaja Jukka Rebo. Täna on meil stuudios Joel Reinaru ja Merle Lend, kes on olnud seotud Sakus juba varem käivitunud noorte ürituste sarjadega Esik ja Sohva ning kes nüüd osalevad lisaks ka alfakursuse läbiviimisel. Kas te tutvustaksite lähemalt praegust alfakursust Sakus?
Sakus hakkasid siis oktoobrikuust alates alfakursust toimuma ja minu mõelest on see väga hea võimalus kogu Saku rahvale ja täielikult jumal juhtimine ka selles töös. Kui me eelnevalt oleme teinud seal esikuüritusi ja noorte õhtuid Sohva nimel, siis see alfakursus, see on ka noortele jaoks, aga seal on ka vanemad inimesi. Ja seal on saavad veel rohkem tundma õppida Jumalat, kes ta on ja üldse usuga seotud küsimusi. Seal on võib-olla lihtsad küsimused, aga enda jaoks, kui ma olen kasvanud kristlikus perekonnas, siis väga hea on nagu mõelda uuesti need asjad läbi ja need teemad, mida me seal arutame, väga hea on nende üle jälle mõelda.
Algselt ja ka praegugi on Jukka Rebo selle idee algataja, et seal võiks alfakursuseid teha ja tema koos Kirsti Malmiga on praegu põhivastutajad ka selle ürituse eest. Aga hästi targasti on ta teinud minu meelest selle, et ta on lasknud neid õpetusosasi ettevalmistada ja läbi viia hästi paljudel erinevatel inimestel ja valdavalt just noortel sellest esikumeeskonnast, kes on nii kui nii juba nendele Saku kohalikele noortele ju tuttavamad ja sinna on tekinud võib-olla ka mingi selline usaldus juba nende vahel, et see on päris nagu hea olnud, et meie noorte inimestena, kaasarutud ka mina ja Merle, mõlemad oleme saanud seal seda õpetluslikku osa läbi viia ja jagada ja olnud ka õhtujuhi rollis, kes on pidanud siis sellist mängulist poolt natuke tegema ja sellist tutvumist ja võib-olla nimede õppimist ja natuke icebreakerit tegema, et see on olnud väga lahe, et see ei ole olnud ainult ühe või kahe inimese ettevõtmine või korraldamine, vaid hästi suur meeskond on tegelikult selle taga.
Kes need inimesed on veel olnud?
Ettevalmistuses osalevad, siin on nii luterlasi kui baptiste kui väga erineva taustaga inimesi, kes on praeguseni viinud just seda õpetuslikku osa läbi. Need on siis Kirsti Malmi, Joel Reinaru, Jukka Rebo, Merle Lend, Joonatan Lige ja Ranno Seppel. Ja juurde on tulemas ka veel selle hooajal on mitmed uued inimesed, kes ka on juba praegu avaldanud soovi, et nemad tahaksid mõnda konkreetset teemat rääkida seal lahti, mis just võib-olla neid eriliselt on elujooksul ka puudutanud ja on ka sellist isiklikku kogemust lisada selle õpetusliku osa juurde.
Kuidas see üks kogunemiskord teil täpsemalt välja näeb?
Me kogunemegi siis igal nädalal, igal teisipäeva õhtul Saku huvikeskusesse ja alustamegi väikeste mängudega. Saame üksteisega tuttavaks ja uurime, kuidas on vahepeal läinud. Ja siis tuleb see õpetuslik osa, kus siis võetakse ette see tänane teema. Ja sellele järgnevad väikegrupid või sellised rühmatööd, kus me saame veel erinevate küsimuste abil seda teemat edasi arendada ja arutada. Ja samuti on muidugi söök meil selle õhtosa. Et selline mõnus koos olemine vabas vormis.
Aga mis teemasid te käsitlete?
Algas teemadega piiblist, et mis asi on piibel ja kas seda saab usaldada, siis oli kohe alguses räägiti Jeesusest, kes on Jeesus ja ka sellest, et miks ta suri. Ja nüüd sellel nädalal toimunud alfakursusel räägiti sellest, et kas Jumal tervendab ka tänapäeval. Need teemad on väga loogilise ülesehitusega ja nad on hakanud algusest pihta nii-öelda piiblist sellest Jumala sõnast, kuhu peale kõik ülejäänud, eks ole, toetub ka meie usk, alustades Jeesusest, tema tööst, suhtest inimese ja Jeesuse ja Jumala vahel ja praegu oleme jõudnudki juba selle püha vaimu teemani ja imetegudeni, et ta on väga loogilises järjekorras ja kes vähegi on tutvunud selle raamatuga, et elu küsimused, seal on ka need teemad kõik selles järjekorras olemas ja tasub täiesti lugeda ka kristlasel, vaadata uuesti üle need teemad, saada oma usus veel rohkem kinnitust ja julgust. See on päris hea selline ülesehitus.
Mis vanuses seal osalejad on?
Ma arvan, et seal on kuskil võib-olla 15, võib-olla isegi nooremad osad ja kuni...
74.
Aga kuidas on teha programmi nii erinevas vanuses osalejatele, nii et kõigil oleks huvitav?
Minu meest see ei ole üldse probleemiks tulnud, need vanemad inimesed on väga nooruslikud ja me tõesti oleme nagu ühtne perekond ja ma arvan koguduses on ka väga tähtis see, et on erinevas eas inimesi ja ma arvan, see on ainult rikastav, kui neid on erinevas vanuses seal.
Kas teil on õnnestunud jõuda ka keskealisteni?
Eks selle keskealise inimeseni ongi tegelikult Eestis tõenäoliselt kõige raskem jõuda, et see peegeldub ka ma arvan just kogudustest, kui vaadata et kogudustes on hästi palju vanemaid inimesi ja seal, kus on, seal on ka noori, aga just see vahelt on kusagil nagu selline auk tekkinud. Ma arvan, et see on üks kindlasti üks selline murekoht, aga samas ka me peaksime juhtima enda tähelepanu sinna, et kuidas me saaks selle keskealise inimese ka samamoodi nii-öelda kirikusse kui ka alfakursusele või ükskõik mis nagu kohta, kus ta vähemalt mõtleks natuke rohkem võib-olla elu põhiküsimustele ja Jumalale, et see on tegelikult väga suur tööpõld, mis on meie ees ja kuhu me peame nagu välja ulatuma.
Kas kursusel on ka osalejate poolset oma kogemuste jagamist?
Jah, seal rühmatöös või noh, seal pärastises vestluses igaüks saab jagada oma kogemusi ja arutada neid küsimuste üle.
Ma usun, et alfakursuse kõige olulisem selline koht ongi, et just see isiklik kogemus, see isikliku kogemuse jagamine, sest seal on koos nii kristlased kui mitte kristlased ja just see väike grupp, mis toimub pärast seda õpetuse osa jagamist, selle jaoks on varutud kusagil pool tundi ja seda on rohkem tavaliselt kui selle õpetuse jaoks varutud aega. Minul endal näiteks on ka seal, kui kuulati just nende vanemate inimeste lugusid, kuidas nad on saadetud küll Siberisse ja kus nad on seal, eks ole, ema on õpetanud palvetama või ema on tema eest kõvasti palvetanud ja praegu ta on tagasi ja elab Sakus ja on meie keskel veel, et siis näha, kuidas reaalselt Jumal on inimeste elus töödanud ja teinud mingeid imesid ja teinud erinevaid asju, siis see annab kinnitust sellele, mida me kas kuuleme siis selles õpetuslikus osas või kuuleme ettekande osas, et ma arvan, et sellel on väga-väga oluline koht.
Alfakursus on meil erinevates kirikutes olnud erineva populaarsusega töövorm. Mõned kirikud on selle rohkem omaks võtnud, aga näiteks luterlikus kirikus pole see olnud just kõige levinum meetod. Kui palju nüüd mängib mingit rolli, mis kirik seda teeb või on rohkem teinud?
Need, kes tahavad tööd teha ja tahavad inimesi Jumalale lähemale tuua, siis nemad kasutavad selleks erinevaid võimalusi, mis on saadaval. Ja üheks selleks väga heaks meetodiks on alfakursus. Mina soovitan mitte nii väga keskenduda sellele, et kas ja mis ja kelle ja kuidas, vaid sellele, et väga palju inimesi on päästmata ja väga palju keskealisi inimesi üleüldse ei mõtlegi sellele, et mis on elu ja mis saab pärast surma ja kes on Jumal ja kuidas ma siia sattusin. Et minu meelest teeme parem tööd koos.
Suur tänu Joel Reinarule ja Merle Lendile. Saade Meie missioon jätkub. Lisaks ülemaailmselt tuntud Alfale on olemas ka teisi samalaadseid kursusi, kus tutvustatakse ristiusu sisu inimestele, kel pole kavatsust kohe kogudusega liituda. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskus hakkas 8 aastat tagasi tutvustama kursust nimega Credo. Teoloog Kadri Lääs, kes töötas aastaid tagasi missioonikeskuses ja töötab praegu Usu Teaduse Instituudis, räägib lähemalt, mida kujutab endast Credo, mis varem kandis nime Reis Usumaale.
Kreedo on kursus, mis tutvustab kristliku usu põhiküsimusi ja selle sihtrühmaks on inimesed, kelle kokkupuutet kirikuga on olnud vähesed või pole neid üldse olnud. Eesti kontekstis me näeme, et need sageli on just ristitud ja leeris käinud inimesed, kes siiski ei ole oma kohta koguduses leidnud ja see on koguduse jaoks ka hea võimalus neid inimesi uuesti koguduse keskel kutsuda. Teatud mõttes võib seda võrrelda leerikooliga. Ta ei käsitle küll kõiki neid teemasid, mida meie kirikus leerikoolis käsitletakse, kuid siiski võib teda kombineerida täiskasvanute leerikursusega.
Kust see kursus pärit on?
Kreedo on alguse saanud Saksamaalt umbes 20 aastat tagasi, kui pastor Burkhard Krause nägi katoliiklaste juures selliseid usukursusi, nagu nad neid nimetasid, kus oli siis omavahel ühendatud õpetus, evangelisatsioon ja hingehoidlik lähenemisviis. Sellest inspireerituna töötas Krause välja sarnase kursuse evangeelse kiriku jaoks ja seda on väga edukalt Saksamaal nime all Christ werden, Christ bleiben, kristlaseks saada, kristlaseks jääda korraldatud. Teda on tõlgitud ka mitmesse teise keelde. 10 aastat tagasi näiteks Brasiilia luterlik kirik kasutas seda sama kursust oma ametliku missioni projektina, kus oli täisa kohaga võetud tööle pastor, kes ainult sellega tegeleski, et siis koguduse liikmete hulka kasvatada selle läbi. Eestisse tuli ta 2002. aastal pastoritest abielupaari Merike Schümers-Paasi ja Michael Schümersi kaudu Saksamaalt, kes tõlkisid need materjalid eesti keelde ja kohandasid Eesti oludega ja koostöös missionikeskusega proovisime selle seminari läbiviimist 3 koguduses, need olid Kose, Märjama ja Tapa kogudus. Esimesed kogemused olid kohe väga julgustavad. Igal pool oli palju osavõtjaid, kes kogesid, et see kursus puudutas neid ja pärast kursuse lõppemist tekis neil ka soov jätkata selliseid kooskäimisi. Oli ka juhtumeid, kus ühest seminaarigrupis sai pärast leerikursus. Ja tundub, et selline evangeelsel teoloogial toetuv lähenemisviis sobib ka meie luterliku kiriku konteksti.
Kuidas seda kursust ette valmistatakse?
Igal aastal me Usuteaduse instituudi poolt korraldame täiendusõppekursust koguduse töötegijatele ja vaimulikele, kellele anname siis oskused seda seminari läbi viia. 8 aasta jooksul on pea 70 inimest selle ettevalmistuse saanud ja kusagil 10-20 koguduse vahel on seda kursust oma koguduses ka teinud. Ja on minu andmetel 3 kogudust, kes on seda teinud ka rohkem kui 1 kord. No, samamoodi nagu me teeme leerikooli ju iga aasta ja võib-olla ka aastas mitu korda. Nii sobib ka Kreedo kursust korraldada kas kord aastas või isegi mitu kord aastas sõltuvad sellest, kui suur huviliste hulk on ja valmidus kogudusel seda korraldada.
Kes on nendele kursuse läbiviimise koolitustele oodatud?
Põhimõtteliselt võib tulla igaüks, kuid selleks, et edukalt seda kursust ka rakendada, on siiski vajalik koguduse toetus ja sidekogudusega. Ehk siis eelkõige oleks muidugi hea, kui selle kursuse on läbi teinud koguduse vaimulik, kes seda kursuse läbiviimist koguduses ka veab. Alati ei ole see võimalik ja meie kogudustes on palju selliseid tublisid töötegijaid, kes on sellised küpsed kristlased ja võib-olla isegi nii mitmelegi osavõtjale on lihtsam seda infot vastu võtta, kui seda räägib inimene nagu tema. See seminar on edukas ja kannab vilja ja toetab koguduse kasvu siis, kui tõesti kogudus panustab selle ettevalmistusse ja mõtleb läbi ka selle, mis saab nendest inimestest siis pärast kursuse lõppu. Me ei saa olla nii, et me tekitame inimestes huvi usu vastu. Tutvustame kogudust kui väga sõbralikku keskkonda, kus neid on juba ammu oodatud ja pärast seminari lõppu ütleme neile, et meil kord kuus on jumalateenistus, et võite sinna tulla. Me siiski ju tahame, et need inimesed, kes seminarile tulevad, võiksid kogeda jumalaga midagi sarnast, nagu meie oleme kogenud ja me tahame, et nad jääksid koguduse osadusse. Seetõttu väga kergekäeliselt sellist kursust koguduses korraldada ja ma isegi ei soovitaks. aga korraldamise seisukohalt võib see olla tõesti nii koguduse töötegija kui koguduse vaimulik ja oluline on, et toimuks meeskonna töö koguduse sees. Seda ei saa ka teha ainult üks inimene koguduses, sest kui seminar on üles ehitatud nii, et tullakse kokku kas 7 või 8 õhtuks, siis lisaks erinevaid teemasid tutvustavatele ettekannetele või referaatidele toimub ka rühmatöö, kuhu oleks kindlasti vaja abi koguduse töötegijatelt, kes aitaks rühmasid juhtida vestlust edasi arendada.
Millest see kursus koosneb? Nimetasid sõna referaat. Kas see tähendab osalejatelt väga põhjalikku süvenemist?
Referaati teeb siis kursust korraldav kogudus, mitte siis inimene, kes sinna osalema läheb. Ehk siis seminar koosneb 7 või 8 kokkusaamisest. Sõltub ka natukene sellest, kuidas koguduses soovitakse neid teemasid liigendada. Esimesel kokkusaamisel on võimalik võtta rohkem aega osavõtjatega tutvumiseks. Kui selleks vajadust ei ole, siis võib esimese ja teise õhtu teemat omavahel ühendada ja alustada kohe kursust küsimusega elu mõttest, ehk siis miks ma siin maa peal üldse olen, mis on minu elu eesmärk.
Siin on siis väike erinevus võrreldes alfa kursusega, mis alustas kõigepealt Piiblist ja Jeesusest.
Huvitav ongi see, et kui me traditsiooniliselt kujutaks ühte usu põhiküsimusi tutvustavad seminari ette nii, et me kõigepealt hakkame algusest peale, me räägime Jumalast, me võib-olla räägime kolmainu Jumala õpetusest, me räägime loomisest, siis jõuame edasi Jumala poja inimeseks saamiseni, lunastusõpetuseni ja nii edasi, siis see kursus alustab hoopis teisest otsast ja küsib või selle järele, millisel eluhetkel või millises situatsioonis tekib tänapäeva inimesel küsimus Jumala järele. Ja seminari autor on leidnud siis, et see küsimus enne kõike kerkibki üles olukorras, kus inimene mõtleb, milleks ta siin maa peal üldse olemas on. Edasi läheb seminar teemadega, mis takistavad meid uskumast, Jumalat usaldamast, Jumalat Jumalaks pidamast ja leiab, et ühelt poolt on need erinevad emotsionaalsed takistused või hingehaavad, mida inimene elu jooksul on saanud, mis tõttu ta ei suuda uskuda. Või teise poolt on meie elus ka kindlasti selliseid kogemusi, kus me ise pole mitte ohvrirollis, vaid me tunneme, et me ise oleme eksinud, teinud selliseid vigu, mis tõttu me oleme surmkindlad, et Jumal ei taha meie sugustega mitte midagi tegemist teha, et me ei ole ju täiuslikud inimesed. Väga palju aega pühendab see seminar ka patu temaatikale, rääkides sellest, mis on patu tegelik tuum. Kui me sageli räägime patust kui moraali küsimusest, et patun on inimene, kes käitub ebaeetiliselt, teeb kurja, teeb vigu oma elus ja õige inimene on see siis, kes on täiuslik. Aga seminari autor ütleb, et pat oma sügavamas tuumas on siiski Jumala umbusaldamine. Ja see, et iga inimene sarnaselt Aadamale ja Eevale langetab Jumala suhtes sama otsuse, ta ei usalda, et Jumal tahab inimesele head ja on tema elule seatnud piirid võib-olla ainult sellepärast, et teda aidata. Me umbusaldame Jumalat ja Jumala headust inimeste suhtes. Palju aega pühendab see seminar ka sellele, et kõrvaldada meie teadvusest selliseid destruktiivseid või hävitavaid Jumala pilte või kujutelmi Jumalast, kus Jumal on politseiniku taoline olend, kes jälgib iga meie sammu ja vaatab, et me ometi elust rõõmu ei tunneks. Jumala kirjeldab see seminar võttes abiks kadunud poja loo ja võrdleb seal Jumalat selle isa kujuga, kes on valmis temast võõrandunud pojale andestust pakkuma ja tuleb talle ka poole tee peale vastu. Selline pilt Jumalast kui halastavast isast on seda seminari läbiv. Ehk siis seminari läbi me ei motiveeri inimesi uskuma mitte neid kuidagi hirmutades, vaid uskuma motiveerib neid ikkagi Jumala halastus ja armastus meie suhtes, mida ta on avaldanud oma poja inimeseks saamise läbi. Ja seminar lõpeb teemadega, kuidas siis elada kristlasena, kes on üldse kristlane, kõrvaldades eksi arvamusi kristlaseks olemise kohta ja näitab ka konkreetseid võimalusi, kuidas siis kristlasena elada või milles kristlaseks olemine väljendub. Viimane kokkusaamise kord on Jumala teenistus koos armulauaga ja sellele järgneb ühine pidusöök.
Ohoo, see tundub huvitav, sest kas kõik tulijad saavad siis armulaual osaleda?
Armulaua küsimus on huvitav ja teda on erinevates kogudustes erinevalt lahendatud. Ühelt pealt me võime vaadata, kes on meil seminari tulnud, sageli on seminaril juba ristitud ja ka koguduse liikmed. Sellisel juhul ei ole ka armulao läbiviimine problemaatiline. Võib muidugi juhtuda, et seminariga liitub ka selliseid inimesi, kes ei ole ristitud ja siis on see muidugi koguduse enda jaoks otsustamist ja lahendamist vajav küsimus, kas teha seminari kontekstis ühekordne erand ja kutsuda siiski kõiki armulauale öeldes, et armulaual käimise eelduseks meie kirikus on siiski see, et sa oled ristitud ja rõhutada seda siis, et seminari kontekstis on see ühekordne ja kui ta soovib kogudusega liituda, siis on tal võimalus ka edaspidi armulaual käia. See on mõnevõrra problemaatiline ja kindlasti see seminari programm ei taha ühelegi kogudusele sellist praktikat peale suruda, mis nende teoloogiliste veendumustega kokku ei sobi. Et see on koguduse jaoks otsustada, kas nad on valmis selleks üheks korraks hingahoidlikel kaalutlustel kutsuma armulauale neid, kes ei ole veel ristitud. Seda jumalateenistus saab kindlasti teha ka ilma armulauata.
Nii et kursuse materjal pole selline kivist materjal, vaid seda saab vastavalt vajadustele kohandada.
Kivist materjal see kindlasti ei ole. Igaüks saab teha selle endale suupäraseks. Mida rohkem on nendes referaatides näiteid elust, kursuse läbi viia enda elust, seda parem. Küll on aga oluline, et see teoloogiline põhisõnum seal säiliks. Ja sellepärast oleme ka lähtunud põhimõttest, et kursus saavad läbi viia ainult need, kes on vastava täiendusõppekursuse läbinud ja teadlikult sellest teoloogilisest selgroost, mis seda seminari kursust läbib. Siin on küll autorid väga rõhutanud seda, et need materjalid ei satuks kellegi kätte, kes ei ole ka vastavat ettevalmistus saanud.
Mis on kreedo rõhuasetused?
Kreedo väga püüab vältida rääkimast jumalast kui kohtumõistjast. Leides, et sellest on läbi ajaloo juba liiga palju räägitud ja see on paljude inimeste jaoks tee jumala juurde sulgenud. Ja püüab näidata jumala alastavat ja armastavat poolt. Kindlasti, mis teeb ta pigem evangeelsele teoloogiale tuginevaks, on patukäsitlus. Patust räägitakse väga radikaalselt. Kõrvaldatakse need teksti arvamused, et parema käitumisega on võimalik patust vabaneda ja meie pisieksimused ja inimeste vahelistes suhetes toimuvad eksimused. Ei ole see, mis on patutuum, vaid patutuum on jumala inimese suhte katkemine ja see on totaalne ja seda inimene omast jõust taastada ei suuda. Jumal ei vaja ka hüvitust inimkonna patu pärast, vaid Jumala armastusest tahab suhte inimese Jumala vahel taastada. Ütleme, et see pool, kuidas see suhte taastamine toimib nii edasi, et see ei ole võibolla nii tüüpiliselt evangeelne või luterlik lähemine, aga just see patu totaalsus, kuidas teda nagu näidatakse, ei räägita pisieksimustest ja käitumisvigadest. Et see on nagu hästi luterlik selle asja juures. Siis ristimisest räägitakse sellel kursusel eeldusega, et juba väike lapsi ristitakse ja ka ristimis puudutav õpetus on luterlikust teoloogiast. Sageli võidakse arvata, et see on väga midagi sellist modernset ja väga, väga liberaalset, kui me nüüd ei räägi jumala kohtumõistvast poolest nii väga. See seminari jätta kindlasti sellist muljet, et Kristuse järgimisel ei oleks oma hinda ja me ei peaks ka kristlastena püüdma olla oma kaasinimeste suhtes tähelepanelikud ja hoolivad ja armastavad. Seda kindlasti mitte, kuid uskuäratava kuulutuse kontekstis on meil oluline näidata pilti Jumalast, nagu Jeesus inimeseks saanud Jumal, mille näidanud on eelkõige siis Jumala armastavat ja halastavat poolt, kes astub ise esimese sammu selleks, et inimkonnaga suhe taastada.
Kui palju oleneb konkreetsest isikust, kes kursust läbi viib?
Kui see isik peab vajalikuks väga palju neid ettekannete tekste ümber teha, kuna ta leiab, et võibolla tema teoloogilist aru saamadega need kokku ei lähe. Et siis võib see asi muidugi väga hukka minna. Et lõptulemus on ikkagi pehmet öeldes hirmutav. Ja kui koguduse igapäevaelus jutlustes, võibolla ka mingites piiblitundides, räägitakse jälle hoopis teissugusest jumalast. Et siis see võib jälle nagu inimese jaoks midagi ära lõhkuda, kelle usaldus on niimoodi tasapisi hakanud kasvama.
Kreedo kursust loetakse ka meie kiriku üheks missionitöö vormiks. Kas sa tutvustaksid seda külge?
Kuna ta ei ole mitte ainult kristliku usu kohta infot jagav kursus, selle kaudu kogudus püüab innustada ja motiveerida neid inimesi ka kogudusega liituma, kuigi see ei ole kohustuslik. Sa võid selle kursuse läbi käia, saad oma teadmised kristliku usu kohta, aga ka öelda, et mind rohkem see asi ei huvita. Kogudusega ma nüüd liituda küll ei soovi. Samas just selline ka hingehoidlik aspekt, et väga ettevaatlikult käiakse erinevate teemadega ümber, et inimesed, kes on võib-olla kogenud elus mitmesuguseid negatiivseid asju seoses usuga või neil on seda peale surutud või on teinud jumalast väga karmi kohut mõistva isa, nendega tuleb käia ümber väga, väga ettevaatlikult ja võib-olla üritada suunata neid ülesehitavamate jumala piltide poole. Eelduseks on, et siis me soovime selle läbi ka koguduse liikmete kristlaste hulka kasvatada. Me teeme seda selleks, et ka teised inimesed meie kogukonnas, kes meie ümber elavad, meie sõbrad ja tuttavad, võiksid jumalaga kogeda seda sama, mida meie oleme kogenud.
Sina ise oled olnud selle kursusega algusest alates seotud ja missioonikeskuse tookordse töötajana osalesid kursuse maale toomises. Sa oled sellele kursusele jäänud siiamaani truuks, ehkki hetkel sa töötad hoopis Usuteadusinstituudi rektoraadis.
Töötades missioonikeskuses olin selle projekti algatamise juures ja osalesin ka Kose koguduses toimunud seminaril. Sattusin kohe sellest materjalist vaimustusse, nähes, kui positiivselt see inimeste poolt vastu võeti ja kuidas see nende usku toetas ja kinnitas. Sellest aast peale olen ma olnud Merike Schümers-Paasi ja Mihail Schümersi koostööpartneriks siin Eestis. Ja nüüd viimastel aastatel on meiega liitunud ka õpetaja Annika Laats, kellega koos me täiendusõppepäevi läbi viime. Olen käinud ka paaris koguduses abiks seda seminari läbi viimas ja ka nõustanud ettevalmistusfaasis. Ilmselt ma ei tegeleks sellega, kui ma ise ei usuks sellesse. Tahaks loomulikult palju rohkem teha, julgustada ja toetada kogudusi, et nad süandaksid seda seminariga läbi viia, sest see tõesti võib olla väga õnnistusrikkaks abivahendiks, kuidas inimesi kutsuda ja neile tänapäevasel moel kristliku sõnumit kuulutada. Teiselt poolt on kindlasti hea koostöö abielupaar Schümersitega, sellele ka kaasa aidanud ja samuti see, et nende kirik, ehk siis Kuuresse Maldeke kirik Saksamaal, on meie projektiga läbi aastate toetanud. Tänu sellele on meil võimalik olnud seda ka edasi arendada.
Sa oled maininud nime Merike Schümers-Paas. Kes tema on?
Merike Schümers-Paas on väliseesti luterliku kiriku õpetaja ja ka Saksamaa praost. Ta on õppinud siin samas Usuteaduse instituudis ja nüüd töötab Saksamaal ja seetõttu on see ka väga tore koostöö olnud neil Mihail Schümersiga oma vahel ja ka meiega, et Merike tunneb Eesti konteksti ja ta on osanud seda seminari materjali Eesti konteksti kohaldada. Eesti kontekstis võib tuua sarnase näitena alfakursuse, mis on vaieldamatult palju tuntum ja ka palju rohkem kasutatud Eestimaal, võib-olla küll mitte nii väga luterikiriku kontekstis, kui ka selle kohta on andmeid. On Tartus seda tehtud nüüd viimati Sakus.
Mille poolest on kaks kursust, Kreedo ja Alfa, sarnased ja mille poolest nad erinevad?
Põhimõtteliselt on ülesehitus sarnane ja ka kursuse sihtrühm on sarnane. Ehk siis kutsuda uusi inimesi koguduse juurde tutvustades neile usupõhi küsimusi. Samamoodi nagu Alfa kursusel on ka Kreedo kursusel kokkusaamised, mis koosnevad nii temaatilistest referaatidest kui ka vestlusest. Ja alati oluline moment nii Alfa puhul kui ka Kreedo puhul on see, et toimub ühine söömine või vähemalt kohvilaud, mis liidab inimesi ja võib-olla päästab ka inimeste keelepaelad kergemini alla arutama mõnikord väga tõsiseid ja inimesi isiklikult puudutavaid teemasid. Põhilise erinevusena Alfaga võibki välja tuua selle, kuidas teemad on üles ehitatud, kuigi siis sisuliselt taotletakse sama eesmärki. Ja võib-olla Kreedo suhtes võib esile tuua ka seda, et teoloogilised lähtekohad pigem siis tuginevad evangeelsele teoloogiale, kuivõrd just Alfa-kursus on tekkinud Anglikaani kiriku kontekstis.
Kui kursus 2002. aastal Eestis algas, siis oli selle nimi Reis usumaale. Milleks nime muutus vajalik oli?
Nime me muutsime ära eelmisel aastal sel põhjusel, et nimi tekitas erinevates inimestes väga huvitavaid assotsiatsioone, mis võib-olla ilmtingimata ei pigeldanud selle kursuse eesmärke. Näiteks on üks tore lugu, sest Eestimaa kogudusest, kes tegi reklaamiseminarile, kutsus inimesi reklaamvoldikutega, kuhu peal oli kirjutatud Reis usumaale. Ja kuidas üks vanem proua seda voldikut vastu võttes esimese hooga kohe reageeris, et oi lapsekesed, mina vana inimene ei hakka enam pikale reisile minema. Mõeldes siis, et reisiga usumaale kutsutakse neid reisile Iisraelisse. Ja Kreedo, mis ladina keeles tähendab ju usutunnistust, peegeldab võib-olla paremini seminari intentsiooni või kavatsust, kus me tõesti tahame inimestele tutvustada seda, milles siis kristlik usk või kristlik usutunnistus seisneb.
Kursus koosneb siis umbes 8 kohtumisest, aga kui tihti kokku saadakse?
Kohtumiste vahelised ajad ei tohiks olla liiga pikad, et ei ununeks see, millest eelmisel korral juttu oli. Erinevates kogudustes on seda tehtud erinevalt. Kõige kasulikum on siiski teha seda kord nädalas. Mõne pool on tehtud ka 2 korda nädalas, aga see võib tunduda liiga intensiivne ja paljudel inimestel ei ole võimalik reserveerida 2 õhtut nädalas koguses käimiseks. Kord nädalas on selline optimaalne seminari toimumise aeg. On ka kogemusi ühes kogudusest, kus me tegime kord 6 seda seminari ja siis juba natukene ka see seminarigrupp hakkas laiali valguma ja lisandus uusi inimesi, kes ei olnud algusest peale seminaril osalenud, et see tervik pilt läheb nagu kaduma. Et siis umbes 2 kuu vältel koguduses käia põhimõtteliselt siis sama pikalt kui üks keskmine täiskasvanute leerikursus kestab.
8 aastaga, mil Kreedot on Eestis korraldatud, kas on ka märke juba tulemustest?
Ma tean Tartu Pauluse kogudusest, kus on üritatud selle kursusega aktiveerida varasematel aastatel leerikoolis käinud, kes on jäänud kõrvale koguduse tegemistest. Ja mõned aastat tagasi nad iga aasta korraldasid kas Kreedo või Alfa kursuse. Minu teada on see olnud väga edukas. Mitmel pool kogudustes on ka tekkinud piibliringid või kodugrupid inimestest, kellel on kujunenud välja harjumus koos käia, kes tahavad ka edasi nendel teemadel arutada ja üheskus kasvada.
Kui nüüd raadiokuulajat huvitab sellel kursusel osalemine, siis mida ta peab tegema?
Kui te näete, et teie koguduses korraldatakse sellise nimega kursus, siis soovitan kindlasti osaleda ka siis, kui te olete juba koguduse liige, sest koguduse liikmena võib see teie jaoks avada uusi momente kristliku usu puhul, mille peale te võib-olla varem ei ole mõelnud. Ja loomulikult võite minna ka oma koguduse õpetaja juurde ja küsida, kas meie kogudus ei võiks ka seda kursust korraldada. Võite ka öelda, et koguduse õpetaja võib info saamiseks pöörduda Usuteaduse instituuti.
Kas edasi läheb kõik nii nagu alati või on kursusega seoses ka uuendusi?
Kui nüüd vaadata tulevikuplaanidele, siis on meil kavas sellel aastal valmistada ette ka noorte Kreedo materjalid. Need on samu teemasid käsitlevad materjalid, kuid rohkem noortepärases esituses. Noorte Kreedo plussiks on, et sellel on võimalik lisada veel mõned kokkusaamised ja veel mõned teemad ja moodustada sellest leerikursus. Ma arvan, et sellisena on ta päris heaks töövahendiks kogudustele, kes võib-olla sageli on kimbatuses, mida noortega peale hakata või kuidas noortele leerikursust korraldada. Kui võrrelda Kreedot klassikalise leerikursusega, siis käsitlemata jäävad osateemasid nagu jumalateenistus, palveteema, meie kiriku puhul ka siis kiriku struktuur, kiriku ajalugu. Selliste teemadega oleks vaja eraldi tegeleda selleks, et kreedo kursuseks võiks moodustada ka osa täiskasvanute leerikursusest.
See tundub küll üllatav, et kas siis palvet üldse ei käsitleta?
Selles mõttes jah, et palve kui jumalaga rääkimine, aga kuidas palvetada, selle jaoks eraldi aega ei pühendata. See on nagu need järgmised sammud, mida inimene võiks astuda, kui ta leiab, et see kursus teda piisavalt innustas kogutusega liituma. Et seda pidevalt küll rõhutatakse, et need on esimesed sammud ja kui te soovite, siis kogutuse uksed on teile avatud.
Kui eelmises loos Alfa kursuse korraldajatega jäi õhku küsimus, et kuidas jõuda täiskasvanuteni, siis paistab, et kreedo pakub midagi just elukogenud inimestele ning noorte jaoks alles otsitakse parimat vormi.
Me ei saa jah rääkida noore puhul tema pikast elust ja erinevatest hingehaavadest ja valusatest kogemustest. Tema arendus tuleb hoopis teismoodi üles ehitada. Kui me nüüd saame järgmise projekti toetuse, siis me hakkame neid noorte kreedo asju. Üks asi on tõlkimine, aga teine on Eesti oludesse kohaldamine. Selles noorte kreedos kasutatakse ka rohkem erinevaid õppemeetodeid, sellised aktiivõppemeetodeid, kui tavakreedo puhul on, kus on siis keskmes loenguvorm ja vestlusevorm. Noorte kreedos see sama kadunud poja lugu, mis on nii keskne ka täiskasvanute kreedo puhul, see korraldatakse sellise ekskursioonina maale. Käiakse looma laudas ja mängitakse nii-öelda nagu see kadunud poja lugu läbi, et kursusel osalejad peavad olema siis selles kadunud poja rollis, kes sattuvad lõpuks igade keskele, peavad seal mingid sõnnikud viskama ja matk on välja mõeldud kadunud poja teemad. Seda noorte kreedot on võimalik ka teha suvise leerilaagrina. Saab erinevalt teha. Ütleme, et selliseid kursusi tegelikult on ju veel ja veel. Alfa on lihtsalt kõige tuntum. Saksamaa kontekstist loomulikult ka kreedo on väga tuntud. On Emmause kursus ja...
Lõpetamegi kolme punktiga ja tõdemusega, et huvilised leiavad loodetavasti parimad ja sobivamad võimalused. Suur tänu Kadri Lääsile kreedot tutvustamast! Meie saade on jõudnud lõpule. Stuudios oli Piret Riim. Kuulmiseni nädala pärast ja soovin teile huvitavaid avastusi meie Jumala tundma õppimisel.